Jaký je Bůh? Povězte mi, jaký je Bůh? Dobrý. Jaký je ještě? Spravedlivý. Velký. Jak veliký? Největší. Milující. Žehnající. Soucitný. Je toho hodně, co bychom dokázali povědět o našem Bohu. Já vám chci říct, že náš Bůh je žárlivý. Velmi žárlivý. To je zvláštní slovo. Tam cítíme trošku něco negativního. Pojďme si otevřít Exodus, druhou knihu Mojžíšovu, a přečteme si z 20. kapitoly prvních 6 veršů. Exodus 21 až 6. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha s podobněním ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Uprostřed desatera, v 5. verši, stojí, že Hospodin Bůh je žárlivě milující. Co znamená to slovo žárlivý? Slyšíte tam žár? Žár. Je to prý z polského slova zjárlivý a je to od slova hořet. Bůh, který hoří láskou. A ještě zvláštní, no, pokusím se udělat takový odvážný entymologický pokus, v angličtině žárlivý je, a to nemím vyslovit, jealous, nebo nějak tak, jealous se to píše. A víte, když lidé dřív byli chudí, neměli nic a potom začali mít domy a začali mít majetky a dařilo se jim víc a víc, tak si začali zakrývat svá okna, aby náhodou někdo neviděl do jejich domovů. Co se tam odehrává, co tam mají. A víte, co se začalo do těch oken dávat? Žaluzie. Aby lidé nežárlili. Těch jiných, těch anglosaských nebo francouzských, nebo tady těch všech jiných jazykových skupinách, to slovo žárlivý jim říká žaluzie. Je tam někde kořen toho slova také. Aby lidé nezáviděli. Žárlivost je také hřích. Je vypočítána jako lidská svévole. V Galackém v 5. kapitole máme zapsáno, skutky lidské svévole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezúzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost. Vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Jeden z nejznámějších příkladů v Bibli, kdy začal být jeden člověk velmi žárlivý, je příběh Saula a Davida. Saul byl Bohem vyvolený král a lidé ho měli rádi. No nicméně objevil se na scéně David, mladíček David, krásný pohledný mladíček, básník, poeta, hráč na strunné nástroje a dokázal se postavit proti Goliáši. A porazil ho. A najednou začal získávat úctu a obdiv lidí kolem sebe. A Saul, toho se to velmi dotklo. On začal závidět. On začal žárlit. A když lidé provolávali, Saul zabil tisíce, když to David 10 000, oceňovali Davidovu odvahu a statečnost, tak to Saul nevytržel. A vidíme, jak to s ním šlo dolů z kopce. Začal závidět. A závist přinesla mnoho špatných věcí do jeho života. Bolela ho hlava, možná měl deprese, házel po Davidovi šípy a dokonce ho chtěl zavraždit. Žárlivost, která skončila málem vraždou. Je to tak, musíme rozlišovat dva druhy žárlení. Žárlí náš Bůh a žárlíme i my lidé. Možná povězeno jinak kladné a záporné žárlení, pozitivní, negativní. Apoštol Pavel ještě nám připomíná jedno slovo v 2. Korinským v 11. kapitole a říká nám, vždyť vás žárlivě střežím boží žárlivostí, protože jsem vás zasnoubil jedinému muži, abych vás jako čistou panu odezdal Kristu. Jaký je tedy rozdíl mezi boží žárlivostí a lidskou žárlivostí? Jednoduše řečeno, u té lidské se to pojí se závistí, se soběstředností. Já jsem to já, kdo chci lásku, kdo chci obdiv. Milovaný král Saul začal ztrácet přízeň. David vzal Saulovi přízeň, lásku lidu. Stal se z něj šílený a zlý člověk. To je nepřející láska. Láska soběstředná, láska sobecká, zraněná pýcha, ego, hrdost. Láska je nahrazena v závěru zlostí, až můžete někomu ublížit. Kdo je v manželství a někdy žárlil? Známe to? Když spolu chodí dva mladí lidé, tak žárlí. Žárlí na projevy jiných lidí, kdyby se někdo chtěl líbit té mé vyvolené. No to je něco, to já si musím ohlídat. Žárlím na vztah. Chci mít pro sebe. Není tu prostor pro nikoho druhého. Apoštol Pavel, když říká, že nás žárlivě střeží boží žárlivostí, tak nám chce ukázat na něco jiného. On je znepokojen, jak se korinčtí chovají. Vadí mu mnoho věcí. A říká, pokračuje dál v té kapitole, co to děláte? Vy posloucháte někoho jiného. Vy posloucháte jiné evangelium. Vy chcete přijímat jiného ducha. Dokonce říká jiného Ježíše. Až je Pavel sarkastický a říká, to tedy ne. Já žárlím. Chci vás ochránit. Jdete špatným směrem. Pavel se zlobí. A proč? Protože je miluje. Boží žárlivost je zaměřena na vztah. Nevím, jestli se mi to podaří dobře vysvětlit. Bůh nechce ztratit své lidi. Když nechcete někoho ztratit, tak co děláte? Snažíte se ho nějakým způsobem získat. Když se vám to nedaří, tak se často začnete zlobit. Jak to? Podívej se, co všechno dělám. Co pak si toho neumíš vážit? Co pak nevidíš, jak tě miluju? Když to všechno dělám pro tebe. Ty nevidíš mou lásku k tobě. To je to, co my se snažíme nějakým způsobem vyjádřit tomu druhému, když on to neopětuje. Boží láska je jiná. Žárlí úplně z jiné podstaty. Nejde o mě. Bůh nás nechce ztratit. Jeho láska není sobecká a nemění se nikdy v nenávist. On touží potom, abychom nedělali špatné věci a nesešli pryč z cesty s ním. V té době starověku, jak nám zní Exodus, nebudeš mít jiné bohy, nebudeš se ničemu klanět. V té době starověku bych pověděl, to byla továrna na bohy. Všechny ostatní národy, a Izrael k tomu měl také blízko, prostě chtěli mít bůžky na všechno možné, na úrodu, na plodnost, na štěstí, na válku, na cokoliv. Mít bůžky a klanět se jim. Přivolávat si štěstí. Já. A vy, malí bohové, vy mě musíte zaručit, abych se měl v životě dobře. Zajistit si osobní štěstí. Dneska bych řekl, že takové podobné sliby vám třeba můžou dávat politici. Politické programy, to jsou takový malí bůžci. My vám slibujeme to a to a to a to, jen nám dejte hlas a my vám zabezpečíme, abyste se měli dobře. A ono to tak úplně nefunguje. Přichází Bůh a říká, se mnou tohle nebudete činit, se mnou si nic nekoupíte, žádné štěstí. Já vyžaduju vaši naprostou oddanost. Chci být středem vašeho života, stejně jako v manželství. Přišli za mnou v pátek snoubenci, kteří chtějí, abych je oddal, a procházeli jsme si spolu slib. Slib, který se dává při uzavírání manželství. A tam je tak jasně vyjádřeno, že budu věrný. Ty budeš moje jediná, ty budeš můj jediný. Nic jiného mezi námi nebude. A ještě k tomu mi dopomáhej Bůh. Je to slib nezrušitelné lásky. Vyjadřujeme tam touhu, že to je nerozlučitelné, že to je jedinečné, že to je exkluzivní. Nikdo jiný do toho nemůže vstoupit. On, Pán Bůh, s námi také uzavírá smlouvu. Chce nás celé. Chtěl bych povědět tři takové body. Prvenství. Bůh chce být prioritou v životě každého z vás. Nic jiného tam nemůže být na prvním místě. Druhá věc je věrnost. Jestliže uzavřeš smlouvu, tak musíš být věrný. A třetí věc je důvěrný vztah. Intimní vztah. Křesťanství je občas chápáno tak, že Pán Bůh jako by byl ten, kdo uspokojí naše potřeby. Někdy toho spravedlivého, moralizujícího Boha odmítáme a chceme vidět jen Boha lásky. Ten, kdo moralizuje, tomu se nebude podřizovat. Já chci jen lásku, pokoj, zdraví, a to Bůh přece nabízí. Když se modlíme, říká C.S. Lewis, autor Narnie, tak říká, prosíme v modlitbě Otče náš v nebesích. A on říká, no, víte, jak funguje v rodině otec s matkou, jak vychovávají svý děti? On říká, no, vy, když prosíte, nebo když my prosíme v modlitbě, tak my spíš říkáme dědečku, babičko, neboť rodiče, ty jsou na své děti přísní. Ty vychovají. Tohle můžeš, tohle nemůžeš, tohle se musí, tohle se nesmí. Dělej tohle pořádně, nedělej to, vyčisti si zuby, uklid si, ustal si, dojdi na nákup a nos do pěkný známky ze školy. Rodiče přivezou své děti k babičce a dědečkovi. Co děti? Tam můžou všechno. Chceš ještě zmrzlinu? Dej si zmrzlinu. Dej si ještě jednu zmrzlinu a pěkně se napapinkej a už si dlouho nejedl a spát, no, můžeme se podívat na pohádku, na film, na všechno. To je výsada babiček a dědečku, že nemusí vyžadovat tu kázeň, neboť vědí, že ty děti zas brzo vrátí. A pak přijdou domů a rodiče šíje, minko, to zas bude týden, co budeme napravovat. Říkám to s úsměvem, ale rozumíte, rozumíme tomu. Když my se modlíme k Bohu, tak se k němu modlíme jako k otci. A musíme s tím počítat, jaký je otec a jaká je matka. Je důležité pochopit, že když mluvíme o žárlivém Bohu, tak mluvíme o někom, kdo chce být první, exkluzivní, jedinečný a nikdo jiný nemůže být před ním. Pán Bůh to přímo nechal zapsat do desatera, do 5. verše. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Jestliže máš cokoliv, co bys chtěl milovat víc než Pána Boha, je to modloslužba, je to špatně. Jakýkoliv idol, jakákoliv představa mě provokuje, říká Bůh. Já žárlím. Žárlím, protože tě miluji. A my vidíme, jak se rozpadají manželství kolem nás. Důvodem je nevěrnost, alkohol, drogy, pornografie, gamblerství. To jsou takové zřetelné a viditelné věci, ale pak také v manželství bývá to, že někdo řekne, no pro mě je důležitější moje maminka než ty. Pro mě je důležitější nějaký koníček, peníze. Věci, které nejsou tak vidět, a manželství to někdy dokáže způsobit nepěkné věci. Když se některé věci stávají důležitější. Manželství je potřeba vidět jedinečnou prioritu toho svého protějšku. Cokoliv se stává důležitějším, znamená pád, rozpad. Když ráno stáváte, jak prožíváte svůj den? Na co myslíte, když ráno stanete? Když jdete večer spát, jak to máte s Pánem Bohem? Jak zaujímá prostor ve vašem životě? Pokud člověk není svým myšlením zaměřen na Boha, pokud ráno s ním nevstává a večer nejde spát a nežije s ním přes den, tak to je to, co Pán Bůh říká. Vy máte jiné bohy. Já chci být první. Se mnou musíte mít vztah jako manželství. To je modloslužba. Jestliže mě přijde do cesty e-mail, který musím vyřídit, jestliže si musím podívat na zprávy, jestliže si musím dočíst knihu, jestliže musím něco, cokoliv udělat, tak to jsou ty malí bůžci, které nás odvádějí od stavu. To je nebezpečné. To je duchovní modlářství. Druhá věc je věrnost. Zachovávat přikázání. On chce, Pán Bůh chce, abychom zachovávali přikázání, abychom zachovávali desatero. Přikazuje to, nařizuje to. Chce, abychom se totiž změnili. Pán Bůh není takový, že by si nám chtěl nějak rozkazovat a nařizovat, co máme v životě dělat. On říká, když budeš dělat tyto věci, tak to v tvém životě půjde k lepšímu. Jestliže dělat nebudeš, tak to bude horší. Co on vlastně chce po nás? Abychom změnili svůj vlastní charakter. Abychom se proměňovali. Kristus to říká ještě jiným obrazem. On uvádí vztah ženicha a nevěsty, Kristus a církev. Já chci svou nevěstu krásnou, bílou, čistou. A jak bude nevěsta krásná, bílá a čistá? Tím, že se bude chystat na svého ženicha. Že se bude snažit být ta nejkrásnější, nejdokonalejší. Ale proč? Protože miluje svého ženicha. Jediný motiv pro to, abychom zachovávali přikázání, je láska. Pán Bůh chce, abychom byli věrní. Porozumět tomu znamená, že chce, abychom rostli. Abychom se blížili Kristu, abychom mu byli podobní. Aby se naše vady, naše charaktery měnily. A třetí, poslední bod, takže priorita, věrnost, zachovávat jeho přikázání, a třetí je důvěrnost, intimita. Bůh nám dává smlouvu, jako manželství, až říká, ty budeš můj, já budu tvůj. Pán Bůh se zavazuje do vztahu. Já chci být tvým Bohem a ty budeš mým vlastnictvím. Já vejdu s tebou ve smlouvu. Ty dáš sám sebe mně a já dám sám sebe tobě. Křesťanství totiž není náboženství, není to o nějaké lásce a štěstí nebo o povinnostech, o přísném spravedlném Bohu, ale je o vztahu. Bůh dává sám sebe. To je motiv veškerého jednání. Já toužím dělat ty věci, které mi Bůh ukazuje, protože mě miluje a já miluji jeho. Jiný motiv zde není. Není zde motiv spravedlivého a přísného Boha. Není zde jen motiv toho láskyplného, milujícího Boha, ale je zde motiv Boha, který se obětuje a dává sám sebe. Já uzavírám smlouvu. V Efeským v 5. kapitole je napsáno: v poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. To je obraz manželství, který nám zesiluje ten obraz ve Starém zákoně. Té smlouvy. Kristus si zamiloval svou církev. Jakým způsobem? Že za ní dal svůj život. To je někdy velká mýlka mužů, že si myslí, že ženy mají být podřízeny. Ty mě budeš poslouchat. Ty budeš dělat to, co říkám já. Když už selžou všechny argumenty, tak přece to je Bibli napsáno. Žena má poslouchat svého muže. Jenže je k tomu potřeba přidat B. Protože Kristus zemřel pro svou církev. Tak ty muži musíš zemřít pro svou ženu. Ty se pro ní musíš obětovat. A když tohle uděláš, tak potom já tě budu ráda následovat. Lidská láska, která je zraněná, zatlačená, které je ublíženo, bude zlostná. Může nenávidět, může ubližovat, může dokonce zabíjet. Boží láska, která je podvedená, co udělá? Zemře. Zemře pro toho, kdo ji odmítá. Pokud máte to rozpoznání, že Kristus zemřel, aby zachoval svůj vztah s tebou, tak máš to nejlepší rozpoznání. Pokud si uvědomuješ, že všichni do jednoho jsme ho odmítli, že jsme ho nechtěli, že jsme ho poslali na smrt, že jsme ho ukřižovali, tak máme rozpoznání toho, že on tam šel právě proto, že jsme ho odmítli. Že nás tak miloval, že to vyjádřil svým sebevydáním. A tak chtěl bych zakončit tím, co jsme četli na začátku. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Tak to je moje vůle a přání pro vás, abyste činili skutky, které pro vás Pán Bůh přichystal. Amen.